Plain speak. Just before dawn, stars pause above us. Space is photogenic. Oxygen, uranium, and gold, poet, is what we are made of. One life is not enough to run, breathe, run. Run, poet, run across the Autobahn orbiting Earth. No need for pausing for cameras. Blaze a trail, grinning from me to yours. Burst open. Speak, plain speak. Oh, poet, I love you, poet. If no one else will love you, poet, without you, I am shadowless. The naked parts of canvas.
Tikka qabel iż-żernieq jieqfu fuqna l-kwikeb. L-ispazju fotogeniku, ossiġnu, uranju, deb, poeta, minnhom aħna magħmulin. Ħajja waħda mhix biżejjed biex tiġri tieħu nifs, tiġri, iġri, poeta, iġri, ħataqsam l-Autobahn intu torbi tad-dinja m'hemmx bżonn tieqaf għall-kameras onqox. Trejqa fis-sema bid-daħqa filli minni filli għalik faqqa tkellem bil-kliem skiet. O poeta inħobbog, poeta jekk ħadd aktar musi jħobbog, poeta minajrek jiena bladel il-parti għarwiena tat-tila.
Falar claro. Xusto antes do amencer, as estrelas deteñense sobre nós. O espazo é fotoxénico. Oxíxeno, uranio e ouro. Poeta é do que estamos feitos. Unha vida non é dabondo para correr, respirar, correr. Corre, poeta, corre pola autoestrada orbitando arredor da terra. Non fai falla deterse para os flashes das cámaras. Un rastro sorrinte de min para tin reventa. Ábrese, fala, fala claro. Oh, poeta, amote, poeta, se ninguén máis te quixer, poeta, sen ti non teño sombra, aparte espida do lenzo.
Langage clair. Juste avant l'aube, les étoiles se figent au-dessus de nous. L'espace est photogénique. Oxygène, uranium et or, poète. Est-ce ce dont nous sommes faits? Une vie ne suffit pas pour courir, respirer, courir, courir, poète, courir sur l'autoroute en orbite autour de la Terre. Pas besoin de faire une pause pour que les caméras se fraient une voix souriant de toi à moi, s'ouvre soudain et parle un langage clair. Ô poète, je t'aime, poète. Si personne d'autre ne t'aimera, poète, sans toi, je suis ombre. La partie nue sur la toile, de la toile.
Il-programm tal-lum ftaħnieh Basri Dolben minn qari tagħha li kien ittella waqt il-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta tal-2019. Basri Dolben hija poeta, editriċi u tradutriċi. L-ewwel kollezzjoni tagħha fil-fatt jisimha II Pianissimo u kienet ippubblikata fl-2011. Minn dakinhar ħarġet numru ta' ġabriet fosthom ukoll il-kollezzjoni Plain Speak li huwa wkoll it-titlu ta' dik il-poeżija li għadna kemm smajna li kienet tradotta wkoll għal lingwi differenti minn Antoine Cassar, Yolanda Castagno u Habib Tengur. Merħba għal-programm ieħor 25. Bħalissa qed nisimgħu Second Wind, is-sigla tagħna tal-programm imtella minn Inizjamed, l-aqda volontarja kulturali mediterranja irreġistrata bħala aqda volontarja f'Malta u li twaqfet fl-1998 bil-għan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Fil-programm tal-lum se nkomplu nħarsu lejn aspetti divers importanti ħafna lina għall-inizjament mhux biss b'rabta mal-festival imma anke ma' oqsma oħra illi nimirħu fihom. U fil-fatt illum nixtiequ niffukaw fuq il-qari performattiv xi ħaġa li f'dan l-aħħar snin qabdet ftit iktar mhux ħażin biex ngħidu hekk u naħseb illi f'Malta qed tkompli tikber ftit u anki tkompli ssib saqajja biex ngħidu hekk. Fil-fatt jekk inħarsu ftit lejn ix-xena forsi barranija fej jidħol il-qari performattiv insibu anki terminoloġija differenti u ġvera bħal beat poetry, jew poezija performattiva, spoken word poetry, poezija slam, poezija jazz, rap. U allura x'inhu dan il-qari minn barra li naturalment dawn kollha li semmejt għandhom l-isfumaturi kollha differenti tagħhom. Imma żgur li l-spoken word il-qari moqri b'ċertu mod għandu kadenza partikolari pereżempju u jitkellem anki fuq temi partikolari. Qabel dan il-programm ħabbat ftit idejat ma' Antoine Cassar li jiena nsibu performer eccellenti immens fil-fatt u ġibidli l-attenzjoni għall-ktieb ta' Joshua Bennett li fil-fatt jgħidlek. There is also the fact that much of what is performed at Open Mix is quite often simply not very good. This, of course, is entirely the point. An open mic is intended to be a space for amateurs, for artists trying out new material, as well as those who have never stepped onto a stage in the first place. It is a place to grow and fail and be transformed. This also means that footage from open mics and any number of local slams is not representative of the strongest work produced in the field. U jkompli minn hemmhekk fil-fatt. U allura naħseb illi l-esperiment kultant biex insejjaħlu hekk tal-qari majjat anki f'spazji bħal huma l-Palk Ħieles huma kontribut interessanti illi lil dak li jkun ituħ spinta fl-istess waqt u naħseb illi jistgħu jkunu koll il-pass biex anki żgħażagħ tagħna jew min qed jibda jikteb għax biex tkun emerġenti m'hemmx għal fejn tkun żagħżugħ hux vera jibda jsib ukoll il-vuċi tiegħu barra saqaħ. Ħani qafna mel il-panzu ġvera Bradley. Aw mana Bradley llum u Klara merħba fil-programm.
Grazzi.
Kif tinsabu?
Mhux ħażin. All right,
mhux ħażin.
Hemm raġuni partikolari għal uħud minnkom forsi ovvja għal fejha u Klara u Bradley, imma fil-fatt mhijiex raġuni waħda li għalihom stedinna lil dawn iż-żewġ teħbib tagħna. L-ewwel nett, Klara tqatta' ħafna ħin tisfen u ġvera u bejn il-ħliem u lilin minnhom. Tqatta' ħafna wkoll ħin imma tikteb il-poeżija b'ġisimha u mingħajru. U meta ma tkunx qed todos fil-poeżija u l-moviment, tkun qed taħdem ma' sħaba tal-aqda tal-Malti fuq xi ġennata ġdida. Jew timxi tittama li xi darba tinserta siġra jew xi qattus biex toħodlu ritratt. L-ewwel ċebbuk tagħha ħoss ħsejjes hija kollezzjoni ċkejkna ta' poeb proża li tesplora l-ħsejjes ta' ġkunita u kif dawn jirreżonaw ġo u minn fiha bħala mara. Palissa qed tikteb fuq il-kelb iswed u l-ħbieb l-oħra tiegħu flimkien ma' teżi fuq il-metafora sinestra. Estetika, nilħum mis-suftit madan ukoll. Bradley huwa student ukoll hawnhekk l-università u bħalissa qed isegwi l-kors tal-baċellerat fil-Malti mal-istudji komunikattivi mill-lat artistiku jidentifika ruħu bħal-artist performattiv u letterarju. Jos ħafna l-esperimentazzjoni kreattiva li dawn iż-żewġ oqsma jippermettu lu jwettaq, speċjalment meta jrnexxu li jżewġhom flimkien. Ma konċna fliqet iż-żewġ issa Bradley. Ġvera.
Father Bradley.
Eżatt. U għadem ukoll u għadu jaħdem fatt organizzazzjonijiet volontarji u non-governattivi blan li promovi kawżi li għandu għall-qalbu bħal-lingwa, l-arti u l-kultura u l-edukazzjoni. U fil-fatt naħseb l-ewwel mistoqsija tiegħi ma dan nixtieq norbota. X'valur issibu fil-ħidma f'qdiet volontarji? Ġifieri jiena nsib li ħafna żgħażagħ tagħhom il-ħin tagħhom faqdiet volontarji, ma kultant ukoll iktar ma nikbru iktar nsib barranin mill-li Maltin pereżempju, allura intom x'hemm li jiġbidkom?
Naħseb l-iktar ħaġa li dejjem żammitni biex nibqa' naħdem ma' dit volontari bħalma jlaqdu tal-Malti hija l-fatt li minkejja li tagħtiha ħafna naħseb ittik ħafna lura. U tik affarijiet lura li affarijiet oħra nsibhom ma jagħtux. Minkejja li pereżempju tkun taħdem jew tkun tmur l-università. Xorta hemm ċerti ħiliet li titgħallem minn qadiet volontarji appuntu għax huma volontarji li ma titgħallimx minn postijiet oħra. U allura isa din li dejjem ġibditni minkejja li ġifieri anki apparti li tiltaqa' ma' ħafna nies differenti nies li ġejjin b'esperjenzi differenti u allura miżew qulilek bħala persuna wkoll.
U tħoss li kien pass naturali għalik?
Meħe, naħseb li isni meta kont ħa junior college, so kont għadni tifla le. Mux għax, issa gbirt ħafna ta' ġifieri, 4 snin.
Mal-qabża kbira le?
Le, dejjem.
Ekk inħoss jiena, imbagħad meta titħluha hawnhekk titrasformaw ruħkom.
Eħe, naħseb li dejjem kien hemm dil-ġibda naturali lejn naqdiet li jaħdmu għal dawn il-kawżi ħa.
Ekku, inti Bradley.
Le, naqbel ħafna ma li qalet fis-sens hemm element jisu hemm sens ta' altruizmu li qed tagħti xi ħaġa lill-komunità u qed tagħti xi ħaġa lin-nies li jaqsmu l-istess passjonijiet, l-istess interessi tiegħek, imma fl-istess ħin hemm dak naqal egoizmu li qed tieħu ħafna lura u li qed titgħallem u tieħu trabbi ċertu disċiplina li l-barra minn daw l-qdiet ma toħodix. Tibni network ma nis li jaqsmu l-istess interessi tiegħek u dik xi ħaġa speċjali ħafna.
Naħseb l-aqda tal-Malti li għamilt ħafna snin fiha u llum għaddi membru minn barra mhux fil-kumitat hija partikolari wkoll ma nafx taqblux miegħi għaliex minnaħa iżu għandha l-valur u l-pożizzjoni ta' aqda kważi fuq livell nazzjonali biex ngħidu hekk. Imma minnaħa l-oħra mbagħad kultant anki nirid infakkar innifsi li din aqda studenteska. Il-fatt li fetħu għax veru Żar Briffa u Giuseppe Bonnici wkoll iżżomm ċertu valur u pożizzjoni. Tħossu għad din li forsi kultant ridu tinnegozjaw bejn il-fatt li minnaħa jaqda studenteska l-oħra tridu anki taħdmu f'dan l-ambitu. Imma mbagħad hemm ħafna li żgur iduru fuqkom u jgħidulkom jiena fintom ħad iġġieldu għad il-kawża wkoll tħossu għadin.
Fil-verità naħseb li kbar ġlieda li niġġieldu i l-udjenza li qed nindirizzaw kontinwament. Kemm għax aħna studenti, n-nies li qegħdin fil-kumitat huma studenti u huma nies li prattikament għandhom taħt il-25 sena. Imma wkoll din hija għaqda li ħafna minna u ħafna mill-Maltin jafuha minn meta twildu għax bdiet fl-1931. U allura issa din speċi daw l-argumenti li qed jinqalgħu dejjem diskussjoni fil-kumitat tkun x'għan nagħmlu fuq din. Laqdiet kollha l-oħra forsi qed jitkellmu fuqha forsi le u aħna x'in il-pożizzjoni tagħna. U fil-verità li jeħe meta nkunu qegħdin f'ħdan l-università ma' qdiet studenteski oħrajn aħna żgħażagħ bħalhom u l-aqda tagħna hija żgħażugħa daqskemm tagħhom minkejja li bdiet ħafna snin qabel. Però mbagħad naħseb fuq livell ħa nazzjonali jekk nistgħu nsejħilhekk. Naħseb għandha pożizzjoni ftit iktar
prominenti forsi.
Forsi isha iktar embedded fis-soċjetà minn qdiet studenteski oħrajn.
Ekku, naqbel assolutament.
U naħseb waħda mill-isfidi l-kbar tagħna x'kultant hija li nilħqu lill-istudenti l-oħra sfortatament. Fis-sens kif qalet Klara aħna stabiliti su fuq sens fuq aspett ikbar nazzjonali kif se jaħlu intha. Imma mbagħad jisna biex nilħu l-mikro komunità tagħna tal-università xi raġuni x'kultant biex tiġbed l-interess vera jkun diffiċli. Allura hemm l-isfida kontinwa biex jisna nżommu l-udjenza prominenti tagħna niġbdu niġġodda. Inkollu nisibu dak il-bilanċ nipruvaw.
Kemm tħossu il-Malti ħadd nistema' forsi ħażina din, ma huwa skuża fis-sens naf li intom it-tnejn involuti fit-teatru, fil-performance, fis-sfin u l-koll nafu li lingwi differenti jaqduna l-raġunijiet differenti. Naturalment il-Malti għal-lingwa tagħna, ma kem tħossu illi tamlu dak li tamlu għax huwa l-Malti, jew il-Malti, ħanerġa' nużad il-frażi huwa past naturali għal dak li ma tixtiequ taslu għalih. U hawnhekk nibda norbut ftit anki forsi mal-performance poetry speċi, ma nafx il-maħsibijiet tagħkom.
Naħseb ftit mit-tnejn le, ġifieri waħda taħdem mal-oħra. Isna iktar kemm qed tikber l-għaqda anki fiħdan l-università. Naħseb iktar qed nippruvaw insibu l-Malti flakuni oħrajn, per eżempju fil-film jew fit-television, jew fit-teatru, per eżempju. Appuntu naħseb mbagħad għandek il-Malti li huwa il-mod kif aħna nikkomunikaw ma' xulxin, allura huwa parti kbira mill-identità tagħna, sens mingħajru ma nagħdlux.
Dak li jżomm ħaj l-Malti f'daw l-oqs ma qed issemmi.
Allura naħseb li waħda taħdem mal-oħra fil-verità għalija.
Huwa mezz kif tesprimi ruħek fuq f'setturi differenti wkoll fuq qosma differenti. Naħseb hemm taħlita ta' tnejn eħe. Isu hemm il-kawża favur l-użu tal-Malti, imma naħseb ukoll għax nemmnu li huwa mod effettiv, huwa mezz effettiv kif titrażmetti ċertu emozzjonijiet, ċertu għandu diċertu melodija li jaħdi il-mod kif jintixxu l-klim kien. Forsi naqba jisifem, imma.
Imma dikki l-esperienza tiegħek.
Hemm ċertu żbuħija fih.
Naqbel kompletament. Mela, qed nitkellmu fuqkom il-ġibda tagħkom lejn il-Malti, lejn il-poeżija u l-performance fil-fatt, u qed nitkellmu ma' wkoll fuq semkom fl-aqda tal-Malti. Mela, x'tagħmel iktar l-aqda, jiena naf imma. Għas-semmija tagħna li forsi mhux daqstant forsi mitħla u tgħidulna anke fuq l-irwoli tagħkom fiħdan. Probabbilment ukoll kom tagħmlu naqra minn kollox qed nassumi. Imma l-irwoli uffiċjali sewwa għall-uffiċċju tal-VOs.
Mela jiena bħalissa nokkupa il-kariga ta' president.
Sewwa.
Mhux għax dik tpoġġini għax naħseb l-aqda il-kumitat take as it is, tiva. U aħna fil-verità kulħadd jagħmel li hemm bżonn. Ġifieri m'hemmx privileġġi għax tkun il-president assolutament. Imma ifhimni, l-aqda jekk ikolli npoġġiha fi ftit kliem naħseb tara li tara fil-Malti fiħdan postijiet differenti. Ġifieri kemm jekk qed nitkellmu fuq tfal tal-iskola fil-primarja jew fis-sekondarja ma anki fejn tidħol in-naħa akademika tagħha. Nippruvaw nagħmlu attivitajiet li jilħu l-kulħadd kif għadna fil-verità. Din l-isfida wkoll appuntu ġġalna nagħmlu dawn l-attivitajiet li huma fuq kontinwum, ġifieri per eżempju konna żanżan kelma li hija għat-tfal tal-primarja u tas-sekondarja ma ma jfissirx li ma jistgħux jattendu għalli adulti, per eżempju.
Qed xejrilha minn hawnhekk.
Anki mbagħad fejn jidħlu per eżempju taħdidiet akademiċi mhumiex esklusivi għal nies li qegħdin per eżempju l-università jew fl-iskejjel post-sekondarja ma anki għal pubbliku. U appuntu aħna dejjem nippruvaw nsibu dawn it-temi li jiġbdu l-iżżaża ħlejn il-Malti. Minkejja li hija sfida fil-verità. Imma nibqgħu niġġiel.
Nibqgħu nitħabtu. Eħe, u b'mod konkret forsi mela semmejna pereżempju żanżan kelma daw ishom l-appuntamenti annwali le saru biex ngħidlek. Xiktar bredli.
Per eżempju, jina s-segretarju.
Eżat.
Nuħsib il-karti u daw.
Id il-leminija, basikament.
Il-minuti u s-sijat.
U s-sekondi xikultar.
Eżat.
Għanna anka attivitajiet, eżempju, s-serata taċċajt, fejn laqgħu n-nies flimkien u nitqgħu waħda. Isu hemm dak l-element, natu importanza l-element edukattiv, bit-taħdidiet, bil-laqat ikunu informativi, anka żanżan kelma hija esperjenza edukattiva, imma nħaltu hawn mbagħad ma' dawn l-elementi ta' divertiment. Per eżempju, s-serata ta' ċajt ikolna nilagħbu bil-boċċi fej essenzjalment nagħmlu tournament tal-boċċi u nlaqgħu it-timijiet. Normalment hemm tim li dejjem jerbaħ, tim ta' lecturers li s'issa daħlu u rabħu ma' darbtejn. Fikter. Għamlu ħafna farijiet. U l-festivals għal-ktib u tal-nizzjamed.
Ekku, ekku. Fil-fat naħseb diġa ħaġa importanti li semmejt inti Klara u norbot ma dak il-jett inti Bradley. L-importanza naħseb għat ma nixbaw nisħu fuqa illi daw l-attivitajiet mux għal tal-Malti. Jina għat ma fimċi tfisser di tal-Malti, ma msomma. Jo għal tal-Università, ma u ma miftuħin għal kulħat, tuġvera. U naħseb kemm importanti wkoll fil-ġurnata tal-lum il-preżenza online. U intom toħorġu ta' spiss ukoll kartelluni, bi-promozzjonijiet u qari wkoll.
U naħdmu eżempju mas-satar, noħorġu
eżatt.
Artiklu f'kull rivista toħroġ u nippubblikaw online.
Ekku.
Ġi noħorġu infografiċi.
Eżatt.
Jiġifieri hekk kemm jista' jkun. Nippruvaw nibqgħu attivi hemm ukoll.
Biex norbtu mas-sensorju qed nolqtu s-sensi kollox vera, Klara.
Tagħmel sens.
Tajba, tajba, tajba. Ħansemmu imma xi ħaġa li għadna ma semmejniex. Jiena ġilli kont insejħi lat-tarbija tal-aqda tal-Malti imma wkoll hux vera li huwa leħen il-Malti. Li hija rivista illi fil-fatt is-sabiħ tagħha wkoll huwa li taqgħad kitbiet minn kittieba emerġenti ħansejħilhom hekk stability u li hija wkoll tlaqqija ta' kitbiet letterarji u akkademiċi b'taqsima speċjali. Spjegajta tajjeb xi ħaġa hekk. Eħe, xi tgħidulna fuq leħen il-Malti u forsi flima proċess wasaltu flima parti tal-proċess forsi wasaltu bħalissa.
Mela, Leħen il-Malti huwa r-rivista annwali tal-aqda tal-Malti, fih jiġbor poeziji, novelli, traduzzjonijiet, ta' kemm poeziji u novelli, studji akademiċi u kifet it-taqsima speċjali li tintażel mill-bord ta' edituri kull sena. Bħalissa qegħdin fil-proċess ta' evalwazzjoni ta' xogħlijiet għaliex qisu xahar u ġematej ilu għal qed issejħa, u allura il-bord tal-evalwaturi qed jevalwa x-xogħlijiet biex imbagħad fl-aħħar ikollna x-xogħlijiet magħżulin u nibdew nibnu l-ktieb bil-mod il-mod.
Dejjem jitbaċċa ġda l-ktieb. Mhux vera.
Dal-aħħar sentej kellna edizzjoni naqra mbaċċa.
Mhux ħażin.
Ta' naraw di sena xejn ikun hemm.
Eżatt. Eħed, naħseb hija rivista importanti ħafna, waħda mill-uniċi li għandna f'Malta. U eħe, naħseb illi dejjem tibqa' tfittex modi kif tkun relevanti u dik xi ħaġa importanti ħafna. Ħanatukom toma. Ta' leħen il-Malti. Mill-aħħar edizzjoni fil-fatt li ġiet imnedija f'Novembru li għadda waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb.
F'Ottubru.
F'Ottubru kienet skuża. Meta
xahar lura.
Bradley kumpleża, mhux taf xejn segretarju ta'. Mela, u eħeb, ħanħalli fidek Klara jdinna xi sima ta' mini.
Mela, din hija postscriptum ta' Nadja Mifsud. Dakinar li nejb eja fittixni fej l-irdumijiet jinżlu għar-kubtejom, iqimu n-nir. Erġa sibni tifla it-teftef fit-tafa l-żiel bil-bahar ismaħħa titimgħu ħrafa imbagħad oħra tweblu bisħaħar u sfafar u suffarelli jara għaddew u ftit mis-sigrieti li fdaw lan-nisa ta' qabilha. Tiggustaħ lil dan l-antenat ikkalzrat rasu mserħa f'ħoġra, iju t-tarraflu li batir kejjen li d-jeqsaq jinlola turġin. Dakinhar li nejb jekk tiġi tfittxni fejn l-irdumijiet jinżlu jitħabtu mal-imwieġ, ħallih l-bahar jimlielek imnifsejk bleħni. Tlumux, tistkerħux, tistħux, żeffen il-winu kif dejjem għamlet dik it-tifla. Tistaqsih x'fejn ġarni.
B'xi mod inħoss lillum qed nirrekreaw mument ċkejken ta' tnedija. Mela kellna dik il-poeżija sabiħa ferm ta' Nadja Mifsud li wkoll hija parti integrali minn Inizzjamed u nixtieq li ngħaddu issa għal kanzunetta għal min kien preżenti fil-fatt waqt it-tnedija tal-ħen il-Malti kellna xorti li nisimgħu lil Claire Tonna li wkoll kienet mistiedna fl-aħħar edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u nixtieq illi nisimgħu waħda mis-siltiet l-iktar favoriti tiegħi minn Ow li kienet performance taħlita ta' Sfin poezija, mużika, reċtar li kienet ittellat fit-teatru Manuel u fil-fatt kienet performance li ittellat fġieħ Oliver Friġġieri, Alec O u Ġvera. U f'din is-silta fil-fatt ħan nisimgħu il-vuċi ta' Claire Tonna naturalment imma li wkoll tamalgama flimkien siltiet differenti mill-poeżijiet Oliver Friġġieri. Din is-silta jisimha' ħajja.
Ma jiftaħx hemm frott li jinxef sijat qabel jinqata hemm qamħ li jaqli li tilħsat hemm lejl qed jistenna żerniq tax-xemx li niżlet qabel telat int xema li ma xelitx int poeżija miktuba għal xejn int kelma f'dizzjonarju ta' lingwa mhux magħrufa katakomb li fik ma jirves ħadd int knisja vojta sfur blakant munita falza int ibni fil-kontinent zgur tijak tkaxħart qalb il-widin bandalt mal-mewċ tal-ibħras stennejt stennejt izmin bil-sin sigrit l-sinkli dil-kelma ta' qat-qat kantajt l-eleġija ta' bnidem li moħat kellimtek u kellimtni ritmu t-eternita laqlaqt silla bis-suwed bibija ta' verita dal-vjaġġinut li tijak dal-jum li ma sebaħx dil-melodija muta tal-wax, tal-wax fitnik bla funerali bkejnik bla għatradmuħ għajjed fil-mixja kmini jishtiq jistriħ għalluq għajbuċa ġinna sħadu tajtu xalix taqstuħ tfemuħx għaxafem kollox għalix tajrit għal-muħ jitbellek rin distrat li t-leftriqtu jint kronfla li ma tfuħx kun jom bla jissem u jissem bla kun jom imċej
Stax mulej lil din il-mara massib li xi post fl-ewwel fil-lira tal-ġenna tiegħek. Jekk il-patriarki, il-verġni u il-profeti u l-irjus l-oħra diġà għadulek dan l-ispazju. Għajjem xi ħadd minn hemm u jgħad lilha f'postu. Hekk biss isir il-ħaq ma' din il-mara. Istenna aktar il-lejla Sara ħafna ħin uħuk Sara mhux ġej Issit ħol orqod u għalaq dik it-tieqa Il-kwieqeb feġġu u risaq ġmielu l-lejl Xi nies mixjin lil-in u qed jitbedu u jidher ajruplan fil-bota dej fil-port Diħ il-vapur waqfu l-karozzi imma lawn murri saqħat uħuk mux ġej Jek tifem li l-kull siġla u tkellem li l-kull fjur Jek tarqot ma kull dudu u tqom ma kull asfur
Fil-bar tal-kantunira t-nbeħfi fl-iċkenzar Ix-xarba li t-ixroba biex tibda tara aħjar
Jek tot n-numri kolla u taf kull alfabet Ma ussar ma kul kuċċer
Il-regrok nostalġija Bittama tal-passat U mija u qatra mħabba Bil-fujħa da' xewqat
Jek toċab kul bissima U toqrob kul uġiħ Jek toqto il-klim kollu Sejp il-sens li fiħ
Uħtaħ ta' sentimenti Kem kem malinkonija Zewċ maħre fil-luzjoni U ħafna simpatija
Jek taf kif kien il-bidu U kif sejkun it-mim Jek taf kul fuq kul isfer Kul wara kul uti
Kantunira sfin idewwe plem Il-pjanu jitfil kelma L-imbejt jitbiddel f'dem
Jek tafali xkula biex jizelle xkul zirni Jek taf kemija twila kem twila twila
Lajnejn ma jarawx aktar Il-moħ ma jibem xej L-arrot jihlu l-ħabel U l-klubu jibqa d-dej
Jek tafali xli sbalji U taf xinu perfett Jek taf aċxar gjit kaskar U għaxit il-farfett
Jimmaram sama jaqaf l-irdum tam kienu għad Jitfarrak bieċa bieċa Fla bista xejnu għad
Jek it-tawwels
سيد فوق شفار الجبيون طلقات مشي سحتلا بساطة جمت فون
رجتا لهولو الموحش كنف سنسيخ رجتا للجل تحا كل رفين جبار فيح
يا كل مالتين بسكيت طول ريخ رقات يا كل الميت نشيف طمل النرين أباد
بالبارك الكانتونيرا الكوكتيل تدستين ينبه برهيسة لينا كانت عبر برهانين
يكفي تقول نستقصية ويأكل حلف حليفت ويأكل ربها ربغتا ويأكل تلف حليفت
يشربوا السما تسكرو بالسبيت وتقيل تسمين لك الجو القروك تسيكلي الليلة انها لسيين
سيخ ليلك اخنا ازل فلتمور خوصيبتي اكن نفسك عشنت بستاف شايد في الكاتاكم بمنين هريتش مش دخلت من الجديد ربال جنديلي دني البروتستاتيك ابتلامنا يا خسرة بدان الموت مين سيفمك كنت دايف كنت صبر كنت الكوينتوي كنت موت وكنت جيس نتتلق ميني كنت خلو ما كنت جاي مين جاي مين تبني اتليت سياد كالفاريو بديك مفتوخة اتنين شين عم فمك ملعتو تكلمت من تحت السير الكلم اللي ما عنده شطوريا ويريد يزفيد ازمين نفتكر ونسيت كلش فرحكين امتايت بلينكويت بدل كلم اللي تولد مياكو مياكو مباتمين عينيك وقمت فيها بيانيت ام بيتا خاي تورمنت مالو تسيكلي من يافو ليفر شرايت الفوليران بلا فيوري الكارو جنبو كبير
komplu ftit minn fejħallejna u ħanifukaw issa naqriktar fuq il-qari performattif it-tema fil-fattu koll tal-program tal-lum. Qabel xejn imma minn fej bdiet il-ġibda ta'kom kemm forsi lejn il-Malti u kemm lejn il-kidba. Minn dejjem kontu tikdbu hekk innaf bdejtu kontu tikdbu l-kartolini lil tal-familja pereżempju. Kif bdejtu hekk?
Jiena naħseb ġew mhux minn dejjem kont nikteb, imma Iddar għandi daw il-karti li kont nikteb hekk l-istejjer tata parsi ngħidilhom jien kollha żbalju hekk. Imma niftakar isni l-ewwel darba hekk li xtaqt verament nikteb kienet fil-year 2 għax kelli the teacher li kienet ħallini meta nlest ix-xogħol tal-iskola ta' l-istejk min kienet tieni bitazz minn li titli tal-compositions u titli ha ikteb xi ħaġa. Insomma sa l-aħħar tas-sena kont noqgħod hekk kont ġbart
Pitazzi.
Project book. Mim l-istejjer. Meħen niftaka dak iż-żmien isni jeħe verament kont nixtieq nikteb hekk. Maħseb imbagħad.
Ma kontx tarata bil-fors jiġifieri
dik
ix-xogħol hekk.
Le, naħseb kienet anke l-qari hekk kien l-għena tiegħi ġifieri kont nippreferi dejjem naqra jew nikteb.
Probabbilment qabdu lilek taqra tajja nimmaġina.
Eżatt. Imma eħe, naħseb dejjem kienet hemm il-ħajra.
Sewa, inti Bradley.
Jien niftakarni eżempju, ikolli idea l-storja. Jiena kelli l-ewwel laptop tiegħi fil-proġett.
Sewa.
U niftaħ Word document hekk, nibda nikteb din l-istorja, tagħmel jew ma tagħmel sens diskussjoni oħra. Imma nibda nikteb u mbagħad ma kontx inlestihom. U mbagħad niftaħ dokumenti oħra storja oħra u nikteb. U dejjem jisni dibni daw il-naqrietek li qatt ma tkomplew għadhom fuq drivek, jiġifieri fuq il-ċutan ta' Romek 2000 eżempju, kemm kelli. 2012 eżempju ta' Roma antiki. Antiki, insomma.
Qed weġġani, ebred li ġifieri ebda d-diskors kollu, mhux se ngħidlek meta ġib l-ewwel computer tiegħi u kemm kien kbir imma.
Imma le dejjem kelli da l-interess li nesprimi ruħi bil-kliem u li nikteb anke hekk huma ma nafx qisu kienet xi ħaġa naturali fija u anke li naqra u li nesplora l-istejjer dejjem kienet xi ħaġa li tiġbidni ħafna ħafna.
Issa, etnejdu da kollu, ma imqabza le, naħseb trid il-kuraġġ biex tikteb anki waħdek sa ċertu punt. Trid il-kuraġġ biex forsi tibda turi lil xi ħadd il-kitba tiegħek biex toħroġ hemm barra u li taqra b'vuċi għolja u b'ċertu mod. Għax tista' taqra b'vuċi għolja u traqqat in-nies. Fejn kien hemm mument li forsi tistgħu tidentifikaw li forsi rrealizzajtu illi tixtieq u taqraw ix-xogħol tagħkom b'ċertu mod, jew titalmuh bl-amment għax anki fuq din hux vera aspett importanti ħafna.
Jiena naħseb, ġej mhux naħseb ċerta. L-ewwel darba kien fil-Junior College. Għax x'għad.
Ma nafux min.
Ma nafux min. Asnaf kif bdiet insomma, asnaf ftakar eżatt imma kien hemm dar open mic ta' inizjament fil-ġugar.
Żgur li għedtilkom ma tistgħux tixorbu. Għax kontu taħt l-età.
Imma l-ewwel waħda
kienet
ħa taqrawux.
Eżatt.
Insomma, uqrajt l-ewwel darba fil-pubbliku, naħseb dik li kienet l-ewwel darba. Eħe, u naħseb nistgħu nuża l-kelma hekk ġiet nieqsa ħaj. Forsi. Ma nafx hekk, eħe. Hekk, imma dik il-ħaġa li taqra l-pubbliku mbagħad ma nafx jiena dejjem kontu nħobbu l-palk fis-sens naħseb meta kelli tliet snin kont fuq il-palk, ġifiri isa għalija kienet fimt mhux dal-eċitament tilha fuq palk. Imma kien hemm l-eċitament differenti tal-li ħanaqsam ix-xogħol tiegħi ma' xi ħadd. Ċej ma' xi ħadd mal-pubbliku jew in-nies li kienu qegħdin hemmhekk.
Issa għandek xi ħaġa intima ħafna.
Eżatt.
Li fl-istess waqt ma tibqax imma tibqa' mbagħad meta tibni dak il-pont naħseb ma naf.
Isa xorta jtiegħek. Mbagħad taqsam ma wara xorta ħatibqa' tiegħek. Anki jekk in-nies. Ċe, nis ħajtuk il-kommenti taħħom, se jajtuk il-feedback taħħom. Imma mbagħad hemmhekk jibda jinbena x-xogħol naħseb. U dak kien proċess importanti ħafna lija kif jiena nara li jintlaqa x-xogħol tiegħi. Ma nis li ma nafx, ma kien nis li kont nafhom.
Jien minħa tiegħi peress li nirreġta wkoll jisu dejjem kien hemm di l-ħaġa li naqbad testu ninterpreta f'aħħar mill-aħħar dak li hu. Mbagħad jisu skoprejt, ma nafx skoprejt hux kelma tajba, imma għaraft li nista' nagħmela bil-kitbiet tiegħi. U bdejt nara fuq YouTube u barra minn Malta x'isir u bdejt tajjarni ħafna dik il-ħaġa. Fejn tidħol kitba naħseb l-ewwel ħaġa li għamel tal-pubbliku bħala qari kien hemm inizjattiva ta' Teatru Malta. Kienu għamlu xi ħaġa għall-kwarantina, tirrekordja li kien nifsek, u kont ktib xi ħaġa u mbagħtilhom insomma u kienet deret hemm. Jiġifieri forsi mhux fuq palk, imma fil-pubbliku xorta kont qed naqsam xi ħaġa li qed tiegħi fl-aħħar mill-aħħar. Mbagħad minn hemm jisu naħseb mill-ewwel poeżija slem tal-għaqda fil-verità li għamilt xi ħaġa fuq għamilt interpretajt poezija tiegħi stess fuq palk u d-dimudjenza.
Jiena l-ewwel darba li skoprejtek, ħsibtek ikbar milli jent, maħuda bħala komplimenti ġifieri, għax naħseb li diġa kellek speċi vuċi u preżenza. U inti kont naf kemm kellek żmien Klara, ġifieri imma wkoll kellek vuċi u preżenza sewwa. Hemm xi ħaġa f'dali jettu li hekk kultant tibqa' titturmentani li hija l-effimerità. Speċi għandek dal-moment, fleeting moment, leb l-Ingliż illi huwa tant speċjali u preżenti u peżanti dak il-ħin imma mbagħad itirek jisparix.
Fil-fatt wara kull palk ħieles kien jaqbad nixxieba dwejja. U ma stajx nispjega. Imma mbagħad wara li bdejt nagħmilha ftit drabi isa wara xurxin. Ovvjament bdiet taffi. Però bdejt nirrealizza ħe li appuntu dan l-eċitament li jkun hemm li taqsam l-ewwel xogħol dan ix-xogħol ġdid ma' xi ħadd ieħor. Mbagħad jispiċċa, jisu jgħib kollox, sakemm terġa' tagħmilha. Eħe, u dik eħe naħseb kont dom ftit biex nirrealizza, ma kienet importanti dik ir-realizzazzjoni wkoll.
U jkun hemm ċertu enerġija anke fejn tkun l-atmosfera. Tara n-nies qed jisimgħu qed jagħtu każek jisu qed tajt għal-għajt, dak li għetnejt, għet jgħati kazu xaħġa. Dik xaħġa speċjali u tatik ħafna.
Naħseb fil-verità l-udjenza u l-performer qed jittimgħu l-xulxin lev dak il-ħin għax ngħid għalija jien ukoll isni nħoss il-burdata tal-udjenza jekk ikolli udjenza binas. Ngħid għalija nagħti performance mod jekk ikolli udjenza aktar fuq tagħha nagħti performance mod ieħor ukoll. Ma nafx forsi dil-mistoqsija sa ċertu punt diġà weġibtu għam allura speċi x'itikhom il-qari performattiv jew timmaġinaw kom illum il-ġurnata forsi t-prezentaw xogħol b'modi oħra meta tqisu x'itikhom il-qari performattiv.
Naħseb li t-prezentaw b'modi oħra naħseb dejjem issa tkun l-sfida l-ġdida għax dejjem nixtieq li ma tkunx bħal ta' qabela. Fl-istess ħin naħseb li hemm stil li jiena rrid inżomm meta tnagħmel qari u f'moħħi qed ngħid eħ dan ħajkun qari performattiv mhux sempliċement qari. Però anki isni forsi waqgħajt f'dan iċ-ċiklu ta' qari performattiv ukoll li qisha kull darba li naqra se jkun b'dan il-mod anki jekk b'mod inkonxju forsi.
Naħseb in-nies jistennewk ukoll imma.
Eh, allura kun hemm ftit il-pressure li tkun tajba daqstaqbilha fint. Imma naħseb li issa waqgħid f'dan ċiklu, naħseb huwa l-istil tiegħi ha jekk xejn.
Tara wkoll xi ticket test ġifieri tara xi permettilek tagħmel kemm tista' tesperimenta bih x'tista' nisij ġdidek.
Jiena jeċitani l-iktar ukoll il-qari performattiv għax għalija dis-sinerġija x'vera bejn il-forma u l-kontenut. U minnaħa il-mod kif ħadd itwassal, naħseb illi kultant hemm linja fina bej il-melodrama u x'vera u l-esaġerazzjoni żejda u ħajtina ħasħażin fuq il-palk speċi bej minnaħa hemm dik il-linja fina fil-performance. U minnaħa l-oħra nixtieq norbot ma' dak illi qal Joshua Bennett, ma nafx taħsbu speċi kultant eħe meta nismgħu nara ċerti performances anke bħal tal-Button Poetry issa naslu wkoll. Kultant inħoss illi mhumiex xi poeżiji ħanejtek wow li tagħmilhom wow hija l-performance. It-tematika naturalment ħafna drabi tkun profonda, ma naħseb illi kultant kważi tiġi trivjalizzata. X'taħsbu fuq dan hekk din is-sinerġija bejn it-tematika?
Naħseb xi kultant isni ħana Italija, xi kultant iktar kemm nuża kliem sempliċi meta qed naħseb mela tnajt okej, din se tkun poezija performattiva meta ħana mela qudiem in-nies se nuża l-element ta' performance għalija. U isni ngħid l-aħjar anke jekk it-tematika ħa tkun tqila fiha nfisha, il-kliem ħajkun sempliċi għaliex għax għandek diġà t-toqol tal-performance. Li inti tista' tamplifika kemm trid ħaf dan is-sens, imma jekk qed nuża kliem jew metafori li ċerti issa f'dak il-ħin stess ma tistax tifhimhom l-udjenza mela isni ma rridx li nitlifhom f'dan is-sens. Allura nħoss isni anke jiena ċerti poeżiji li naf li ħajkunu performattivi ngħid jiena nsejħilhom din poeżija tal-poeżija slam. Għax u ma fil-verità u ma jisom isniet inkelmek bħalissa.
Ekku.
Isniet namel diskursa ta' mal-udjenza, isniet namel monologu għaf dan il-sens. Allora isni xikultant n-isa anki ktar toqrob lejn monologu da' teatru. Xikultant fuq ċerti.
Diriti komunika.
Eżat, fuq ċerti tematika. Eżat. Ġifieri ħaj naħseb li anki meta nisimgħu ċerti slam poems jew button poetry kif qed tgħid. Tista' tirrealizza d-differenza bejn pereżempju daw li jkunu biss slam poems u jkunu performattivi biss, mbagħad dawk li jkunu stampati fuq il-kodba eżempju.
Li kollok iktar ċans tiġerihom mhux vera.
Però ma naħsibx li huwa bilanċ li huwa impossibbli li jintlaħaq. Per eżempju, jiġini f'moħħi hemm artist partikolari, mhux poeta per se, huwa komiku, Bo Burnham.
Ekku.
Li jirnexxu li qabad il-profondità u l-kunċetti vera kbar. Jissimplifikhom immensek u xorta jizom l-analogiji u fl-istessin id-daħħa ibekkik jaddik minn vjaċ ta' emozjonijiet b'mod performattiv imma anka l-klim ikun fih ħafna sustanza. Miex poezija forsi vera, ma xorta jkun hemm elementi metaforiċi u elementi tal-poezija.
Ekku. U kultant insib li l-nifsi forsi di diskussjoni għal darb'oħra nistaqsi naħseb li wkoll hemm linja fina bejn stand-up comedy, kultant u spoken word u TEDx talk kultant, kultant ġifieri eħe. Huma ġeneri li naħseb minħabba l-performattività tagħhom ukoll jisfumaw f'xulxin. Xi tħossu li kien is-sem ta' Inizjamed, mhux biex tfaħruha biss tajjeb insew li ġejja minn Inizjamed. Imma inti semmejt fil-fatt li l-ewwel darba li qrajt kien f'palk ħieles Inizjamed, speċi xi tħossu li hu s-sem ta' Inizjamed f'dan il-qasam?
Jiena naħseb ħanuża kliċe issa, imma naħseb li Inizjamed u l-palk ħieles ta' Inizjamed kien safe space ħafna. Għaliex anki n-nis forsi li jimmexxu Inizjamed jew li jattendu għall-attivitajiet tagħhom huma nies li huma accepting f'dan is-sens, fis-sens li anki jekk xogħolok mhux perfett, anki jekk għandek 15-il sena u din l-ewwel kitba tiegħek, tibgħu it's okay. You'll get there someday. Imma ġifieri, ma mhux dan it-tip like li se jipproteġuk, eżatt. Imma fl-istess ħin sejatuk dak li għandek bżonn. Ġifieri naħseb li Inizjamed dalija u kien importanti ħafna.
Għada.
Għada, importanti ħafna jibba.
Hemm sens kbir ta' appartenenza għal-komunità li taqsam kif qed l-ewwel. Li għax dija xi ħaġa nix ħafna. Mafx hekk sfortunatament, mafx hekk hemm żbuħija fiha, kieku tilħaq aktar nies ovvjament xi ħaġa żbaħ għax naraw il-valur tagħha. Imma l-fatt li qed f'parti minn komunità ta' nies li jifmuk u li tmur tisma' jinna fil-festival eżempju, tmur il-festival u tagħmel sigħat tisma' l-poeżija u taf li hemm nies miegħek li qed jieħdu gost jisimgħu l-poeżija wkoll. Xi ħaġa sabiħa u hemm ċertu.
Tajjeb insemmu Bradley li ftit ta' żminilu inti rrappreżentajt l-Inizjamed ukoll f'attività tal-Kunsill Malti għall-Arti u ġveru waqt is-simpożju u dakinhar inti u Sam Vassallo ktibtu l-poeżija dak il-ħin b'reazzjoni għal dak li kienet jingħad u ġvera wkoll.
Kienet esperjenza hekk interessanti ħafna. U ħad gost.
Tajjeb ferm. U biex norbot issa anki kif qed ngħidu dan is-sem ta' laqdiet li għalina u importanti immens. Intom ukoll bħala laqda tal-Malti għaraftu din l-importanza tal-kelma tal-qari mitkellem u moqri b'ċertu mod. U fil-fatt l-aħħar kontribuzzjoni tagħkom naħseb illi marret tajjeb jiena, tgħidulna xi ħaġa fuq din it-traduzzjoni u dan il-qari li rregalajtulna. Mbagħad nisimgħu ukoll.
Verament naħseb bdiet minn hekk tipod ċajta, mhux ċajta hekk ma jisa taf ma tajt xi ħaġa, mhux ma tkunx qed tfissirha litteralment, ma mbagħad xi ħadd jieħdok bis-serjetà. U Bradley qal li isma' trid nittraduċu when love arrives. Għatlu, uja, mux xorta. Sama, għamilnija, mbaddina naraw nir-rekordija u nir-filmija u ovvjament daw l-affarijiet jihdu l-ħin, u mux l-ħin tagħna biss, imma ħin ta' nies oħra ovvjament, għax aħna ma nistgħux u m'aħniex kapaċi noqogħdu nir-rekordija u nir-filmija.
Inselmu il-kenet ċikluna minn hawnhekk.
Grazzi tal-għajnuna. Insomma, u deċidejna li suppost kien se tkun rigal tal-miliet mill-laqda għall-pubbliku sewwa, ma
ġiet aħjar.
Għal San Valentino.
Għal San Valentino.
Ġiħe, traduċenja. When Love Arrives ta' Sarah Kay u Phil Kay. Insomma, u sa' għanna naqabej bizej.
U dik kienet waħda mill-poeżiji li semmejta Button Poetry.
Poetry, eżatt, niftakar nurilkom fil-lectures fil-fatt. Iva, u naħseb li għamiltu biċċa xogħol eċċellenti minna u għal dawk li ma semawix, jew li diġa semaw wkoll, ħan semawilkom issa.
Kont nafeżat kif tidher l-imħabba. Fil-form 1.
Għalkemm mal-imħabba kont għadni mal tqajċ kieku l-imħabba kellu jidħol fil-klassi. kont narfu mal-ewwel titwila. L-imħabba kien jilbes ġiżrana tal-qannib.
Kont narafa mal-ewwel titwila, l-imħabba kella xara mmaljat, is-sikkat.
L-imħabba kien idoq il-kitarra u kien jaf l-aktar kanzunetti tal-Beatles għal-qalbi.
L-imħabba ma kienx tibżat itla' miegħi fuq tal-linja. U kont naf.
Probabbli qed infittex fil-klassi l-ħażina.
Probabbli kont f'kuru turbieħor. Kienet hemm ma kellix dubju.
Biss ma stajt insibu b'xejn.
Imma meta l-imħabba fl-aħħar tfaċċat kellha xara maqtugħ ikraħ, qisu skutella.
Kien jilbes l-istess ħwejjeġ kuljum għal-ġimgħa sħiħa.
L-imħabba kienet titmeżmes minn tal-linja.
L-imħabba ma kien jaf xejn dwar il-Beatles.
Minn flok, kull darba li pruvajt imbus l-imħabba snienna daħlu fin-nofs.
L-imħabba sar ir-raġuni għalfejn bdejt nikdeb il-ġenituri.
Sejjer sant Ben.
L-imħabba ma kellux ħiel ta' ritmu, speċjalment fis-sfin, imma kien jagħmilha fatta li qatt ma nitilfu slow song waħda.
L-imħabba stenniet ħdejn it-telefon għax kien qed taf li jekk jaqbad mis-sira.
Hello? Hello?
Hillalla.
Naħseb inqata'.
U l-imħabba kibret.
Twessa, qisu molla.
L-imħabba nbidlet.
L-imħabba sparixxa. Bil-mod qisu snin tal-ewwel nitlef biċċiet minni li ħsibt li kelli bżonn.
L-imħabba qebet. Issa m'għidx indilettanta, kulħadd se tara n-nassaħ li fien.
Bħal tajer mifquħ, kien hemm postijiet oħra li pjanajt li nżur.
Imma l-pjan tiegħi ma kienx importanti.
L-imħabba baqa' l-bogħod għal snin twal u meta fl-aħħar reġa' tfaċċa.
Bil-kemma rafta. Issa l-imħabba kellha fwieħ oħra, għajnejn kemm xejn aktar skuri.
Spalleħ twessaw, l-imħabba ġi b'nemex li ma rafx.
Xewa ġdida, leħina ġelatina.
Issa, biddel iċ-ċiklu tal-irqad.
Kotba favoriti ġodda.
L-imħabba kellu kanzunetti li jfakruħ fħattijħor.
Kanzunetti li l-imħabba ma kienx tħobb tisma. U jien ukoll. Imma sibna bank fiġnien li jesana tnejn bleżatt.
Sibna ċajt li daħħaqna.
U issa, l-imħabba taħmili gallettini ta' chocolate chip friski.
Biss. L-imħabba x'aktar x'jaħratom biex jitrejjaq f'nofs tal-lejl.
L-imħabba tidher l-isbaħ bil-lingerie imma xorta tilbis ir-retainer.
L-imħabba ma jafx isuq imma navigatur tal-bliħ.
L-imħabba taf fejn isejra, ma taf id-dum sa tgħi aktar mill-pjanat.
L-imħabba jagħmel rebus ftit akbar issa.
M'għadix daqshekk sempliċi.
L-imħabba jgħid il-kelma żejżiet quddiem ommi u missieri.
L-imħabba tmeċċlaq wisq.
L-imħabba jħalli t-toothpaste miftuħ.
L-imħabba tuża l-smileys fil-messaġġi.
U sirt naf li l-imħabba
taħra.
Imma l-imħabba jibki wkoll u l-imħabba jgħidlek inti sabiħa.
Bl-akbar onesta.
Jgħidha u jibqa' jgħidha.
Inti sabiħa.
Eżatt malli tqum.
Inti sabiħa.
Meta tkun għadek kif bkejt.
Inti sabiħa.
Meta ma tkunx trid tismaħha.
Inti sabiħa.
Meta ma tkunx trid temmina.
Inti sabiħa.
Meta ħadd ħlief u ma jgħidlek.
Inti sabiħa.
L-imħabba xorta jgħidlek inti sabiħa.
Imma l-imħabba mhix perfetta. U xi drabi se tinsa.
Meta jkollok bżonn tismaħħa l-aktar.
Inti sabiħa.
Tinsijiex.
L-imħabba mhix dik li kont qed tistenna. L-imħabba mhix dik li kont qed taħseb li se tkun.
Forsi l-imħabba qiegħed New York. Ġari qed wint f'California, fl-India, fl-Awstralja ma tistax tagħlaq għajn m'għajn. Forsi l-imħabba qiegħed fit-time zone il-ħażina.
Forsi l-imħabba mhux lesta għalik, forsi int mhux lesta l-imħabba.
Forsi l-imħabba mhux maqtuha żwieġ.
Forsi l-imħabba terġa' tara 20 sena wara divorzju. L-imħabba xi aħed issama baqgħet sabiħa daqs qabel.
Forsi l-imħabba qiegħed hemm mal xar biss.
Forsi l-imħabba qiegħda hemm mal kull murtal, kull festin, kull viż tal-isptar.
Forsi l-imħabba jibqa.
Forsi l-imħabba ma tistax. Forsi l-imħabba ma jaqbilix. L-imħabba tasal eżatt meta l-imħabba għandha tasal. U l-imħabba titlaq eżatt meta jkollha titlaq.
Meta jasal l-imħabba, ejdlu.
Merħba. Qisu tiegħek. Jekk l-imħabba titlaq, ejdilha tħall il-bib miftuħ warajha.
It fil-mużika. Isma' skiet. Fess fess.
Grazzi tal-li ġejt.
Tajjeb, għadna kemm smajniekom hemmhekk fejn tixtiequ taslu f'dan il-qasam.
Jiena l-idea li konna poetry slam f'Malta toġobni ħafna u qed nipprova anke permess tal-għaqda nimbutta ftit il-poezija slam. Eħe, u naħseb li li kiju jikona poezija slemna seb tkun xaħġa favorita u għal-għal-għal.
Iktar stabilita, uġvera. Eżat,
ija. U għasam ġdijt innovatifu u jistank jiftax mux bis fislem, miġifiri jisemmejt il-beat poetry u l-jazz poetry li naħseb huma isma' interessanti ħafna li ndaħluhom u nesplorawhom bil-Malti u f'pajjiżna.
Ekku, u forsi l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jkun opportunità tajba. U allura biex norbtu ma' Inizja Med ukoll fejn taraw lill-Inizja Meda ta' kemm għal qed 25 sena sewwa ejja ngħidu ta' 50 sena. Tejdu liġ bil-bastun, ta' ġifiri, għax...
Bil-retejna.
Eżat. Fej taraw għal-inizja med? 25 sen oħra.
Ovvjament, nasib il-xewqa kolla, ċaj, xewqa tana kolla ili inizja med tikber, tiġbet udjenzi minn postijiet differenti u udjenzi akbar. Ma fil-verità naħseb li tibqa' sejra kifini. U li tibqa' tlaqqa' awturi barranin ma' awturi Maltin imma wkoll ma' udjenzi Maltin u li tibqa' taħdem favur il-kultura u l-letteratura kemm Maltija m'anke dik globali.
Naħseb l-isbaħ ħaġa li għandha nizzja med il-fatt li għaddew 25 sena li mhux biss qiegħed parti minn komunità ta' nies stissa, manke taf li kien hemm nies qablek li sawru dik il-ħaġa u li issa inti parti minnha u forsi 50 sena oħra jkun hemm nies bħalna li jħossuhom l-istess fuqna, fuqkom u tkompli tagħti dan is-sens ta' appartenenza u hekk dak is-sens sabiħ tal-ġen.
Ekku, probabbilment tkunu qed tistednuni bħala kittieba mill-passat sa' dik il-ħabta u jkun hemm intom. Għax verament dan huwa s-sabiħ ta' Inizja Med jien niftakarni daqskom meta bdejt u komplejt minn hemmhekk u s-sabiħ kif qed jgħid li nħarsu lura u narfu minn kien hemm qabilna u nirrikonoxxuhom imma wkoll narfu illi Inizja Med tista appuntu tkompli għaliex għawżażah bħalkom ukoll. 25 qed jittella minn Inizja Med biex jiċċelebra l-25 sena mit-twaqqif tagħha minn qalbna. Nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus 103.7 u lit-tekniku li ħaħsibna illum Redent Abdilla. Kif ukoll lilkom is-semmija tal-lealtà tagħkom. Ħajr lill-mistiedna tal-lum Klara Vassallo u Bradley Kakija. Infakrukom fir-repetizzjoni tal-programm il-ħadd fi 8:30 ta' filgħodu u biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa il-ħamis fit-tlieta. Narawkom.